Олег Бажан, историк, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук, возглавляет, правильно, Олег Григорьевич, отдел истории государственного террора?
Нет, не возглавляю, а работаю в нем.
Работаете. Mm-hmm. Именно с вами хочется поговорить о том, как происходила эта депортация 18 мая 1944 года. Вот расскажите для начала, как это происходило.
Ну, взагалі, на проблему депортації кримських татар в травні 1944 року треба дивитися у такій просторовій перспективі, в часовій перспективі. Бо, знову ж таки, дехто вважає, що саме рішення про детатаризацію Криму було прийнято лише в квітні 1944 року. Але якщо ми подивимося взагалі на депортації на Кримську півострові в період Другої світової війни, а зокрема німецько-радянської війни, то вже кримських татар почали виселяти у травні 1942 року, але із Краснодарського краю. Вже тоді сталося питання про те, щоб звільнити від неблагонадійного елементу Таманський півострів разом із німцями, разом із румунами, як представниками ворожих націй, так і саме кримських татар.
Німці, румуни більш-менш зрозуміло, а кримські татари чого?
Ну, знову ж таки, в даному випадку треба подивитися, знову ж таки, чому я і підкреслюю, наголошую на тому, що на цю проблему треба дивитися на відстані. Взагалі-то депортація кримських татар в травні 44-го року – це, мабуть, ота жирна крапка, яку було здійснено вже впродовж такої тривалої національної політики на Кримському півострові, починаючи з 1783 року, з анексії Криму Катериною Другою. І от саме цей процес, коли кримських татар не стало, це було поставлено крапку жирну у травні 44-го року. Просто-напросто шукали привід для того, щоб звільнити ці території від корінного етносу. І такий привід знайшовся саме у вигляді того, що дехто з кримських татар брав участь у колаборації в період саме німецько-радянської війни.
Ну, це в 44-му. Так, а в 42-му, кажете, в
42-му році там? Це як неблагонадійний елемент, який може все ж таки в якійсь мірі зашкодити евакуації радянського війська саме із Керчі. Бо ми знаємо, що наприкінці 41-го, початку 42-го року була так звана Керченсько-феодосійська операція, коли радянське командування хотіло зняти блокаду саме з Севастополя. Вона почалася досить успішно, але на травень 42-го року саме війська Вермахту зуміли витіснити радянські війська, і це призвело знову ж таки до великих втрат, до полону значної кількості. І, звичайно, в якійсь мірі от це хотіли перекласти в тому числі і на кримських татар. Бо, знову ж таки, з приводу причин, чому це сталося, ця страшна трагедія в історії кримських татар, то існує декілька, по суті, версій. Одна із цих версій, чому їх кримських татар було депортовано в 44-му році, це покласти на саме кримських татар відповідальність за ті невдачі, які мали місце саме в 41-му році з боку радянської армії в Криму, що вони так бездарно залишили цей півострів. Тому треба було вказати на кримських татар, що вони все-таки це брали участь у антипартизанських акціях в період саме окупації, те, що кримські татари серед них були дезертири і таке інше.
У 44-му, у квітні 44-го, хто приймав рішення особисто?
У квітні 1944 року, якщо бути точним, 12 квітня 1944 року була підготовлена доповідна записка керівників радянських спецслужб. Це наркома внутрішніх справ Берії і наркома Держбезпеки Меркулова про зачистку Криму від антирадянського елементу. багато. Хоч там, знову ж таки, не вказувалося.
Національне не було сформовано, що це кримські татари.
Не було вказано, так. Там було те, що треба вичистити Крим від антирадянського елементу. То там не було зазначено те, що це стосується кримських татар, але потім, як ми бачимо, на основі цієї записки Лаврентій Берія підготував проєкт постанови Державного комітету оборони і поклав це на стіл головнокомандувачу Збройних сил СРСР Йосипу Віссаріоновичу Сталіну. Це сталося 10 травня 1944 року, і от на основі саме цього повідомлення і 11 травня вже була підготовлена і набрала чинності саме це рішення ДКО за номер 5859СС про кримських татар. І от там вже йшлося про те, що значна частина кримських татар брала участь у колаборації, тому маємо таке право здійснити депортацію з Кримського півострова.
Ну, така відповідальність всіх, та, ну, вона дивує дуже.
Звичайно, дивує, бо знову ж таки хочу зазначити, що Кримська наступальна операція по звільненню Кримського півострова розпочалася 4 квітня 1944 року, яка війшла в історію в лапках як третій сталінський удар, то за частинами радянської армії вже здійснювалися відповідні чекістсько-оперативні заходи. Це близько, знову ж таки, 25 тисяч оперативних співробітників НКВС за участю це солдат бійців внутрішніх військ, вони вже тоді зачищали Кримський півострів від так званих шпигунів, антирадянського елементу. Вже тоді було здійснено репресії, арешти понад 6 тисяч осіб і близько 7 тисяч, яких було затримано для подальшої перевірки. Тобто, нібито все було зроблено. А ось тут ще ми бачимо посилення цих репресій і, власне, було спродуковано таку депортаційну акцію, саме щоб виселити всіх кримських татар. Відповідь на це питання ми можемо знайти в інших документах, які стосуються, скажімо, не кримських татар, а болгар, вірменів і також греків, яких було депортовано з Кримського півострова, це на початку червня 1944 року. Я хотів би нашим слухачам ось процитувати фрагмент із цієї записки начальника кримської міліції Рижикова, яка написана була в 54-му році. Він писав про те, що саме спецслужби по-своєму потрактували це постанову Державного комітету оборони по виселенню болгар, також вірмен і греків із Кримського півострова. В зв'язку з військовою ситуацією і те, що ми не можемо в короткі терміни визначити, хто ж, власне, співпрацював із нацистами, виселено було всіх.
Це Рижиков писав оці...
Це він писав, по суті, голові Кримського облвиконкому. Були виселені всі болгари, вірмени і греки. Тобто, що ми не могли, по суті, визначитись, тому ми скопом всі народи виселили із Криму.
А їх куди виселяли?
А їх виселяли також це на території Середньої Азії в процентному співвідношенні більшість. Ну, а хтось потрапив, так би мовити, у віддалені райони Російської Федерації. Тут я хотів би теж зауважити, коли в Росії говорять про Сталіна як про такого собі кризового менеджера, який, власне, знову ж таки вболіває за свій народ, який прораховує ситуацію на декілька кроків вперед, то, знову ж таки, хочу зазначити, що саме депортація кримських татар 18-20 травня 1944 1944 року за документами обійшлася в 30 мільйонів карбованців. Тобто планова економіка, ось вона простежується в цих документах. Коли було підраховано, скільки потрібно було ГСМ, тобто, знову ж таки, палива, скільки вагонів, стільки їжі для транспортування кримських татар до Узбекистану, чи то Казахстану, чи то Марійської РСР. Ну, а потім, якщо ми знаємо, саме із серпня 1944 року починається переселення з території України до Криму, тому що відразу було зрозуміло, що комусь та треба було збирати той врожай, який було посіяно ще навесні 1944 року. Значить, потрібно було знову ж таки кошти для того, щоб переселити жителів України, а також Російської Федерації до Криму.
30 мільйонів – це лише перевезення, а там будівля бараків, там, де вже там...
Це перевезення, так. Лише. Бо, знову ж таки, дійсно, якщо ми проаналізуємо цю постанову Державного комітету оборони від 11 травня 44-го року, то складається враження, що все ж таки уряд, вище партійне керівництво Радянського Союзу вболіває за цих депортованих, тому що, знову ж таки, там було вказано про те, що кожна сім'я має право взяти до 500 кілограмів це збіжжя, майна, продовольства. Знову ж таки, повинно відбутися переписування це того збіжжя, яке було у кримських татар, худоби, що в місцях спецпоселення вони отримують певну компенсацію за це. Але, як ми знаємо, на практиці з тою російською політичною культурою, з тою ситуацією, в якій опинився Радянський Союз в період Другої світової війни, то та компенсація, грошова позика, або як в документах йшлося про те, що держава надає до 5000 карбованців це позики на будівництво житла для кримських татар, воно на практиці не виконувалося. Аргумент був той, що кримські татари були розсіяні по всій території Середньої Азії, і оце дисперсність і завадила кримським татарам компенсувати саме те, що вони втратили. Тобто шляхом оцього територіального переміщення і пограбування, я б сказав би, кримських татар, було позбавлено кримських татар як націю. Це підвалин, скажімо, культурного, матеріального і територіального існування і розвитку. Тому це і дає підстави багатьом історикам говорити про те, що це є не просто акт злочину, так, але це і прояви етноциду і геноциду.
От про геноцид ще поговоримо. Напомню просто нашим слушателям, що у нас в гостях Олег Бажан, історик. Ми говоримо о депортації кримських татар 1944 года. І ви можете дзвонити нам в студію. Для цього вам потрібно набрати номер 0800 750 490. 0800 750 490. Можете писати на наш вайбер 067 67 404 76. Напомню, що всі дзвінки на наш студійний телефон безплатні, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефона. Меня зовут Ирина Ромалейская, это программа «Киев-Донбасс». Пане Олеже, а депортували всіх кримських татар, чи комусь дозволяли залишитись там?
Взагалі-то депортації підлягали всі кримські татари, і це і похилого віку люди, і, по суті, юнаки, діти. Тут треба зазначити, що ось таких людей похилого віку, жінок, дітей складало на той час 180 тисяч. В цілому, знову ж таки, в цей період часу було депортовано понад 190 тисяч. Чому понад 190 тисяч? Тому що ще 11 тисяч – це осіб чоловічої статі. Їх було, по суті, теж депортовано, але у вигляді так званих бійців трудової армії. Тобто вони як спецконтингент повинні були бути використані це на підприємствах вугільної промисловості, в тому числі Московуголь. Тобто, знову ж таки, так як це вже буде проголошено кримських татар як неблагонадійну націю, ці хлопці, які навіть досягли оцього призовного віку, їх уже не брали в армію, а відсилали в тил для того, щоб вони, знову ж таки, кували перемогу, але в тилу.
Що ставалося з житлом кримських татар? Це ж великі будинки.
Житло, по суті, воно переходило на баланс місцевих органів влади, і потім саме це житло будуть передавати новим переселенцям із Росії та України. І от те, що житло кримських татар було передано у власність вже переселенцям в Крим впродовж 44-го і подальших 50-х років, стало аргументом для вищого партійного керівництва і СРСР, і України саме в період хрущовської відлиги не допускати, не пускати, створювати всілякі перепони кримським татарам повертатися в Крим. Якщо ми знову ж таки уважно прочитаємо документи того часу, то, наприклад, перший секретар ЦК Компартії України Олексій Кириченко говорив, що це неправильно. Це є недоцільним, і це тільки призведе до загострення такої соціальної і національної напруги у кримському соціумі. Так, на території Кримської області, то, власне, ні в якому разі не допускати кримських татар до того, щоб вони поверталися на історичну батьківщину. Повертаючись до вашого питання, то хочу сказати, що за статистикою, після депортації в травні 44-го року до середини 50-х років офіційно за дозволом на території Криму проживало всього лише 15 осіб саме кримсько-татарської національності.
А, пане Олеже, як формувало чи як працювало це національне? Ну, от там в депортації, та, їх орган, який боровся за те, щоб повернутися в Крим і таке інше. Чи є у вас такі дані?
Ми можемо говорити про те, що становлення кримсько-татарського національного руху, він, мабуть, припав його становлення, я б сказав би, навіть на другу половину 40-х років. Якщо говорити про те, що саме в другій половині 40-х років були масові втечі кримських татар саме з міст спецпоселень, це близько 8 тисяч, ми не можемо, звичайно, виокремити от точний відсоток кримських татар, бо по документам, в тому числі, тут і болгари, і греки, але, звичайно, що кримських татар був чималий відсоток. Це і є, по суті, спротив тій національній політиці сталінського режиму. І це відповідь на те, що в 48-му році прийшлося приймати спеціальну постанову Ради міністрів СРСР, що втечі з місць спецпоселення коштуватиме 20 років каторжних робіт. Це в такий спосіб хотіли кримських татар прив'язати саме до тої місцевості, яка їм була чужою, не рідною. Але якщо ми говоримо про його більш таке періоди становлення, то це, звичайно, період хрущовської відлиги, бо, знову ж таки, на тлі десталінізації, на тлі лібералізації режиму кримські татари, знову ж таки, повіривши у доповідь Хрущова про те, що відбудеться засудження злочинів сталінізму, хоч почали вимагати, знову ж таки, історичної справедливості, щоб як і калмикам, як, власне, чеченам, їм дозволити повертатися на батьківщину. Тому кримсько-татарський національний рух, він визрівав і формувався це на рівні, знову ж таки, вулиці, селища,
самоорганізації
міста. І це, знову ж таки, воно починалося із такої петиційної кампанії, коли підписували оці листи на адресу голови Верховної Ради СРСР Мікояна, лідерів Радянського Союзу, про те, що зверніть увагу на проблеми кримських татар. І от саме такий пік становлення кримсько-татарського національного руху ми простежуємо десь на середину 60-х років, коли напередодні проведення 20 третього з'їзду КПРС, саме кримськими татарами було зібрано близько 100 тисяч підписів, де будуть висунуті вимоги про те, що вони хочуть повернутися додому.
А як все ж таки змогли повернутися?
Хочу зазначити, що саме така самовіддана боротьба кримських татар за повернення на історичну батьківщину спонукало уряд СРСР до всіляких компромісів. І ось такий компроміс ми бачимо саме у 67-му році, коли було оприлюднено указ президії Верховної Ради СРСР про осіб татарської національності, які проживали в Криму. Саме ця постанова, по суті, знімала ті огульні звинувачення саме на адресу кримських татар у їхньому колабораціонізмі. І саме тоді нібито цей указ відкривав шлях додому кримським татарам, що вони тепер мають право, знову ж таки, це рухатися в межах Радянського Союзу. Проте насправді кримським татарам дозволу такого не давали. Бо паралельно, якщо ми знову ж таки звернемося вже до архівів тогочасної Кримської області, на місцях була дана вказівка провести дуже швидко паспортизацію сільського населення Криму, щоб в такий спосіб не дати можливість кримським татарам повертатися в Крим. Тобто влада хотіла цей процес повернення кримських татар на історичну батьківщину взяти під свій контроль і, відповідно, знову ж таки, дозволити лише декільком відсоткам кримських татар повернутися в Крим. І, знову ж таки, при цьому розселяти кримських татар не компактно, а по різним куточкам, регіонам Кримського півострова.
Пане Олеже, півтори хвилинки в нас лишається. Ви вважаєте, це більш доречно називати геноцидом чи якось інший термін давати?
Хочу зазначити про те, що це дійсно дискусія, яка триває серед істориків. Треба на сьогоднішній момент нам ще доказову базу мати. Для цього треба нам ще вивчити документи, знову ж таки, які зберігаються у Узбекистані і Казахстані, щоб довести саме ту позицію.
А в нас є до них доступ?
Знову ж таки, на сьогоднішній день відкрита кримінальна справа прокуратурою Автономної Республіки Крим. Вони написали на Росію, до Росії, до Узбекистану і до Казахстану це відповідні такі прохання, запити, але і вже пройшов рік, але запитів немає. Тобто нам потрібно знову ж таки долучатись до вивчення цієї бази, щоб остаточно довести саме те, що умови перебування кримських татар у непристосованих районах Середньої Азії призвели до масової смертності кримських татар.
Ви особисто вважаєте це геноцидом? Доречно цей саме термін?
Взагалі то доречно, бо знову ж таки я повертаюся до тої фрази, яку я озвучив, що виселення, переселення призвело до того, що саме це не дало можливість існування і розвитку кримських татар впродовж багатьох століть. І те, що на сьогоднішній день їх лише 300 тисяч, а могло бути як мінімум, якщо вірити статистиці і методикам Інституту демографії, то кримських татар на сьогоднішній день могло бути 500 тисяч.
А що дає це визнання геноциду взагалі кримським татарам, державі Україна?
Це дає можливість, звичайно, якщо визнання геноциду, це привернути увагу міжнародної спільноти саме до кримських татар, кримсько-татарського народу. І це в якійсь мірі дає можливість створити певну синергію. Так, от такі компоненти, як Україна, кримські татари і міжнародна спільнота разом в змозі будуть знову ж таки працювати над тим, щоб деокупувати Кримський півострів. Бо тільки через кримських татар, от ми маємо, Україна, місток, повернутися до Криму, повернути кримським татарам історичну батьківщину, а Україні – українську землю. Тому зрозуміло, що ці питання є досить цікавими. Ну і, звичайно, якщо ми звернемося до історії, кожне зло потрібно покарати, бо воно буде, знову ж таки, проявляти в різних іпостасях. От, власне, депортація кримських татар травня 44-го року – це ще не покаране зло, і те, що зараз порушена кримінальна справа, про те, що вже на сьогоднішній день підготовлено, це висновок Інституту демографії імені Птухи Національної академії наук, також, знову ж таки, Інститутом історії України, Інститутом права готується історико-правова оцінка цього періоду, дасть можливість, знову ж таки, подивитися на ці питання більш тверезо, об'єктивно і, звичайно, презентувати собі і міжнародній спільноті саме те, що мало місце впродовж 40-х, 80-х років в Криму.
Тобто це така, ну, відновлення історичної справедливості, та, ну, але ж на кого має держава Україна покласти відповідальність за це? І чи це не лише просто формально, ну, в книжках буде написано?
Знову ж таки, хочу зазначити, що в минулому році, напередодні саме вшанування цієї трагічної дати, Генеральною прокуратурою України було, по суті, висунуто звинувачення саме до Сталіна, Берії, от як тих осіб, які відповідальні у цьому злочині. Ну, а потім, звичайно ж, буде цей ланцюжок розкручуватися, бо, знову ж таки, постає питання, хто були безпосередніми виконавцями цього злочину, і, зрозуміло, треба визначитись, які були масштаби цього злочину для кримських татар. Тому треба підрахувати саме, якими були масштаби втрат кримських татар і в період депортації, і в період саме їхнього транспортування до Середньої Азії. І, знову ж таки, пояснити, чому саме була така надсмертність у Узбекистані впродовж 44-го, початку 50-х років.
А скільки взагалі померло?
От тут, знову ж таки, є певна дискусія, тому що, знову ж таки, опираючись на документи з Узбекистану і також документи відділу спецпоселень, саме у 44-му році загинуло близько 22 тисяч осіб. За тими методиками Інституту демографії, то вони підрахували, що впродовж 44-го по початок 50-х років надсмертність становила близько 49 тисяч осіб. Це люди, які померли від виснаження, від голоду і, власне, від хвороб. Там дизентерія, от, жовта лихоманка і таке інше. А за підрахунками саме активістів кримсько-татарського національного руху, які вони здійснили ще в період перебування це в місцях з поселенням, то вони вважають, що в цей період часу, це в перші роки саме перебування кримських татар в місцях спецпоселення, загинуло близько 46% всього етносу. І от, власне, цю цифру нам треба довести, щоб дійсно от аргументовано говорити про етноцид і геноцид.
Пане Олеже, а скільки, чи є такі дані, скільки людей з кримських татар, ті, хто, ну, от були переселені, ну, змирилися з радянською владою, почали співробітництво, не брали участі в цих визвольних рухах і, може, там залишилися потім там?
Тут унікальна ситуація, хочу зазначити, що саме кримсько-татарський національний рух, він був масовим, і тут не можна говорити про те, що серед кримських татар був великий відсоток тих, хто, по суті, не хотів полишити, не хотів повернутися на батьківщину і отак відверто співпрацював із владою. Справа в тому, що, скажімо, і період сталінського режиму, і після смерті Сталіна, в часи, по суті, Хрущова і Брежнєва, кримські татари зазнавали утисків, і це відчували, власне, всі. Навіть ті, хто, по суті, не був звинувачений у якійсь там співпраці із колаборантами. Те, як ставилася влада і яку проводила національну політику щодо кримських татар, це просто налаштовувало більшість кримських татар до такого спротиву. Ну, судіть самі, кримським татарам створювали перешкоди для того, щоб вони отримували вищу освіту. Тобто, знову ж таки, робився такий наголос, акцент, щоб кримські татари десь були задіяні тільки на таких ось важких роботах, так, не давати кримським татарам певних соціальних ліфтів, щоб вони займали ті чи інші відповідальні посади. В умовах такої всеохоплюючої русифікації в масштабах Радянського Союзу кримських татар взагалі не хотіли вважати за окрему націю. Говорили, що чому це ви ставите питання про повернення до Криму? Ви ж близькі до казанських татар, тобто їдьте до Казані.
Татари і татари,
єднайтеся. От, і на цьому ось всі ваші культурні потреби і повинні бути зведені саме до цієї мети. Тому ось я і хочу зазначити, що так сталося, що саме кримсько-татарський народ став народом-дисидентом в цілому. Не якісь його окремі представники, а весь народ. І тому треба віддати належне. От, і це повинно бути відображено і в підручниках, і я б сказав би, і мені б хотілося, і візуальними формами у тих чи інших музеях, де описано і цей складний шлях додому наприкінці 80-х років, і та тяжка дорога до спецпоселень, яку можна називати, звичайно, дорогою страждань, поневірянь, розпачу і таке інше.
Олег Бажан, историк. Мы говорили о депортации крымских татар, о том, как это происходило. Меня зовут Ирина Ромалийская. Это программа «Киев-Донбасс».